Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Od mikrofonu přejí dobrý poslech Jan Pokorný.
A Petr Nováček.
Hostem je senátor Richard Falber z ČSSD, dvojka na kandidátce ČSSD do Evropského parlamentu. Vítejte.
Dobrý večer.
Pane senátore, koaliční kompromis o nájemném, totiž jeho zvýšení třikrát o 10% v průběhu půl druhého roku, rozladil Stanislava Křečka a prý až třetinu sociálně demokratických poslanců. Jaká je vůči tomuto návrhu nálada v senátorském klubu sociální demokracie?
My jsme o tom dosud nemluvili, ale já si myslím, že to je silné kafe.
To je, co si myslíte, že je silné kafe? Ten návrh?
Ten návrh toho nárůstu za krátkou dobu třikrát.
Váš nástupce ve funkci předsedy, šéfa odboru Milan Štěch, taky senátor za ČSSD, považuje za přijatelnější a lepší ten původní návrh ministerstva financí o deregulaci nájemného. Souhlasíte s kolegou Štěchem a připustil byste, aby sociální demokracie při projednávání zákona o nájemném postupovala v parlamentu ve spolupráci s KSČM, která jí víceméně slíbila podporu?
Já bych s tím souhlasil. Já si myslím, že deregulace nájemného je tématem, se kterým my jsme měli problémy už, a to velmi vážné, za tošovského vlády, protože se pamatuju, že se nepodařilo prosadit to, co jsme dohodli. Tehdy myslím, že to byl ministr Kýnl, velice rozčíleně vystupoval proti jakémukoliv ústupku konfederaci. Já si myslím, že to tempo musí být sociálně únosné a že to návrh, o kterém jste mluvil jako o prvním, není sociálně únosný.
Zastával byste, pane senátore, tento názor, i kdybyste jako zkušený politik věděl, že může znamenat konec této koaliční konstelace a případně menšinovou vládu sociální demokracie?
Zastával. Já si myslím, že nebude znamenat konec koaliční vlády a myslím si, že to je téma, které je pro sociální demokraty, nebo ten návrh, řekněme, nepodkročitelný.
Ono to má ještě jeden rozměr. Před 8 dny v Kolodějích koaliční devítka se dohodla na zvýšení nájemného v takovém rytmu, o kterém už mluvil Petr Nováček, který třikrát o 10% do 1. ledna roku 2006. Tuhle dohodu v zápětí zpochybnil Zdeněk Škromach, ministr práce a sociálních věcí, a nikoliv za definitivní ji označují také ministr financí Sobotka i premiér Špidla. Ptám se tedy, považujete u vlastní strany za normální takovou vrtkavost na přece na něčem dohodnu na koaliční devítce a pak ta svá slova de facto beru zpátky?
To záleží na tom, jaký měl pro to jednání předseda vlády mandát, jaké měl mantinely pro to jednání. My, když jsme vyjednávali, tak jsme zpravidla si nechali od naší rady, to jest od předsedů všech odborových svazů, stanovit určité mantinely, za které jsme nemohli. A nám se to osvědčilo. Já nevím, jestli v tomto případě měl předseda vlády takové mantinely stanovené dohodou například politickém grémiu nebo na předsednictvu, tak na tu otázku nejsem schopen odpovědět nějakým detailnějším způsobem, ale myslím si, že samozřejmě a zejména v takto choulostivých otázkách by měla existovat určitá jednota.
Říkáte mantinely? Hovoří se o tom, že poté, co z vlády odešel Jiří Rusnok, tak se vlastně musí obejít bez ekonoma. A ty mantinely, jejich šíře, či naopak nedostatečná šíře, že jsou dány také způsobilostí argumentovat při koaličních devítkách. Z každé koaliční strany jsou tam vždycky tři zástupci, nejen premiér. Jinými slovy, že nevždy má sociální demokracie k dispozici propracované návrhy do té podoby, aby mohla úspěšně a přesvědčivě argumentovat svým koaličním partnerům. To, že prý je důvod, proč občas pak tak nepochopitelně mění stanoviska. O tom jste také nic neslyšel?
Já jsem dokonce o tom mluvil, nedávno jsem měl rozhovor v Právu a mluvil jsem o tom, že dokud byla ČSSD v opozici, tak řadu věcí za tu stranu odpracovala svými odbornými týmy Konfederace, protože Konfederace má velmi kvalitní týmy makroekonomů, právníků, specialistů na důchody, a já jsem upozorňoval Zemana na to, že si ty týmy musí sociální demokracie, a to ve stejné kvalitě, minimálně vybudovat také. A to je věc, kterou Zemanovi zazlívám, že prostě to podle mého soudu podcenil, a tak je možné, že k těm jednáním, ale já bych pochyboval o tom, že by ty druhé strany měly tak kvalitní týmy. Já si myslím, že přestože nesedí ekonom ve vládě, tak ekonomů na ministerstvech, kteří pracují pro ministry, je celá řada. Mám dokonce dojem, že jeden z velmi vlivných je poslanec ČSSD Mládek, a musím podotknout, že s řadou jeho názorů se nestotožňuji, protože na můj vkus je příliš liberální, ale já si myslím, že skutečně je potřeba se na taková jednání připravovat tak, že ty týmy připraví stanoviska, alternativy, eventuality, a tak jsme přistupovali vždycky k jednáním a byli jsme poměrně úspěšní.
Víte ale, jak sociální demokracie působí, když její ministři něco deklarují a pár dní poté od svých slov odstupují. Vláda, která musí prosazovat nepopulární opatření v souvislosti s reformou veřejných rozpočtů, potom na volebních preferencích spíš ztrácí. Je to podle vás nutná daň?
Já si myslím, že ta daň je nutná v každém případě. Jestliže se ta reforma dělá, tak za to sociální demokracie, respektive sociální demokracie, která má většinu ve vládě, určitě od svých členů příliš mnoho chvály nesklidí, a krom toho se to těm lidem, voličům sociální demokracie nebo členům sociální demokracie, kteří jsou vystaveni kritice občanů, s kterými přicházejí do styku, tě obtížně vysvětluje. To si myslím je určitý dluh, a ten dluh možná vznikl tím, že se nepodařilo na počátku anebo krátce po začátku vládnutí vysvětlit, že ta země je v horším stavu, než jsme si mysleli.
To by znamenalo připustit ale i vinu vlády Miloše Zemana.
Samozřejmě, a to se možná nechtělo udělat, protože je skutečností, že stav těch veřejných financí není dobrý, a jakkoliv se podařilo vládě Miloše Zemana nastartovat růst ekonomiky, tak se zadlužování té země prohlubovalo a odpovědná vláda by neměla další zadlužování připustit, proto se přistoupilo k těm, podle mého soudu, nepříliš drastickým krokům. Ona se ve sdělovacích prostředcích neustále píše, jak se všechno zdražuje, ale ten dopad té reformy tak drastický není. Já si dovedu klidně představit reformu, kterou by dělali naše konzervativní strany, a ta podle mého soudu by byla daleko drastičtější. A myslím si, že v tom je jádro pudla. Přiznat, že prostě za ty Zemanovy vlády nebylo všechno tak růžové, jak se mnohdy o tom mluvilo, a že zejména v tomto, nebo na tomto úseku vládnutí se udělaly chyby.
Co bylo, to bylo, ale co bude? Chci se vás zeptat na toto. Britští liberisté, ale také sociální demokraté v Německu jsou nuceni korigovat svoje původní představy o sociálním státu. Mě by zajímalo, jestli i pro českou sociální demokracii nenastává okamžik, kdy bude muset svým voličům říci, promiňte, ale na naše sliby nemáme dost peněz a nebudeme mít.
Můj názor na to je takový, že náš sociální stát, budeme-li hovořit v těchto pojmech, je sociálním státem, který ve srovnání se sociálním státem německým nebo sociálním státem, který najdete ve vyspělé Evropě, nesnese srovnání, když vezmete třeba poměr peněz vynakládaných na sociální dávky v poměru k hrubému národnímu produktu, tak zjistíte, že ten náš sociální stát, mimochodem budoval ho Jindřich Vodička, tak on ani moc moc luxusní být nemůže.
Pro naše mladší posluchače dodejme, že Jindřich Vodička z ODS byl ministrem práce a sociálních věcí v Klausových vládách.
A v tom je trochu problém, protože do pádu berlínské zdi skutečně ten sociální stát na západě mohutněl, možná i z obavy z toho, co je za berlínskou zdí. A pak padla berlínská zeď a najednou se začalo, řada věcí se začala přehodnocovat. Já jsem byl například 9 let člen správní rady Mezinárodní organizace práce, najednou se začaly zpochybňovat úmluvy, které byly přijaté a které třeba zlepšovaly postavení pracujících nebo postavení odborů. Začalo se říkat, že jsou přežilé a navrhovala se revize některých. Ale skutečně si myslím, že některé ty sociální státy jsou těžko ufinancovatelné a jsou značně nabobtnalé, ale to rozhodně nelze říci o našem sociálním státu, o kterém bych řekl, že je skromný, a proto například odbory těžce nesou ještě jeho okrajování.
Já vám rozumím a dokonce vzhledem k věku citlivě chápu to, co říkáte. Na druhé straně žijeme v českých poměrech s českým HDP, s českým objemem prostředků, který máme k dispozici, s naší historií, dědictvím a také možnostmi. A tom... Nebudeme nikdy tou společností hojnosti, nejspíš, o jaké psal Galbraith v Americe a od níž se také odvíjí určité představy o sociálním státu.
Já si ale myslím, že pokud se bude hospodařit rozumně, protože já nejsem přívržencem totální demontáže státu a nastavení jenom dvou parametrů, tak jako o tom například hovoří někteří politici ODS, to je rovná daň a rovná sociální dávka pro všechny. Myslím si, že Česká republika bude prosperovat v Evropské unii, že půjde nahoru tak, jako šly všechny země, které vstoupily do Evropské unie, a pak bude možné některé parametry toho sociálního státu, mluvím o něm v úvozovkách, nastavovat příznivěji. Já jsem se vrátil včera ze Španělska, které vstoupilo do Evropské unie v roce 86. Španělsko udělalo obrovský pokrok a šlo nahoru ve všech směrech a je to dnes bohatá země, která...
Ve Španělsku, že vás přerušuju, budou mít volby do Evropského parlamentu už vlastně za několik... No, budou mít volby za několik týdnů, je to tak někdy v březnu.
Je to 15.
března. 15. března. Když bychom se podívali na volby do Evropského parlamentu, které nás čekají v České republice, které budou takřka v polovině června, tak bychom vás jako dvojku na kandidátce sociálních demokratů možná rádi podrobili několika otázkám. Řekněme, že Jan Kava nebo Vladimír Laštůvka mezinárodním vztahům významní sociální demokrati odborně rozumějí. Byly to osobní antipatie či výměnné obchody krajských organizací, kvůli nimž se na kandidáce do Evropského parlamentu tato dvě jména na volitelných místech neobjevila a potom se neobjevují vůbec?
Na to vám nedokážu odpovědět, protože já jsem u těch jednání nebyl. Vím, že došlo k dohodě krajů o tom, představitelů krajů o tom, kteří, že kandidáti z toho jednotlivého kraje budou navrženi. Já vím, že jsem byl navržen ve čtyřech krajích na první místo a tak se postupovalo, pokud šlo o stanovení toho, kdo bude lídrem kandidátky. Libor dostal více nominací a pak samozřejmě každý kraj chtěl mít v té kandidáce svého zástupce vysokopostaveného. Kavana vůbec pražská organizace nenavrhla a já nevím proč. Za Kavana se veřejně postavil pouze předseda vlády a myslím, že to bylo předsednictvo, které ho navrhlo. A Kavan, myslím, skončil na 9. nebo na 11. místě. Pokud jde o Laštůvku Severočeský kraj navrhl na první místo, ačkoliv já v Severočeském kraji působím, jsem tam senátorem. A tam možná hrála roli ten první důvod, že jsem byl navržen několikrát na lídra, a ten druhý mohl být ten, že by potom z jednoho kraje byli vysoko na kandidáce dva zástupci. Laštůvka byl potom na 6. místě a odstoupil z kandidátky. Já si myslím, že zbytečně, protože já věřím tomu, že nejméně tolik lidí se za sociální demokracii do Evropského parlamentu.
Dalším frekventovaným tématem v souvislosti s Evropskou unií je volba toho, kdo by nás nereprezentoval v Evropské komisi. Prosím vás, pane senátore, jaké přednosti oproti, řekněme, profesoru Moldanovi má Miloš Kužvart, z něhož chce mít vaše strana onoho Evropského komisaře za Českou republiku. Je tou předností hlavně to, že Kužvart je sociální demokrat a bývalý ministr v exekutivě nyní neumístěný?
Já si myslím asi, že to není hlavní důvod a já jsem k tomu se veřejně vyjádřil v tom smyslu, že považuji Bezicha Moldána za velmi kvalitního kandidáta. Oni oba dělali ministra životního prostředí. Miloš Kužvart je mladší, uzavřel úspěšně kapitolu svou při jednání. Já si myslím, že...
To jednání mu z velké části vedl Bedřich Moldan.
Předtím, ano. A chtěl bych říci, že aby vůbec někdo mohl uvažovat o tom, že by vláda navrhla Bedřicha Moldana, tak by to ta ODSka nesměla být tak hloupě, jak to udělala, že prostě oznámila, že to je její kandidát, tak je logické, že vláda chce spíš mít kandidáta z někoho z vlastních řad. A jinak mě přišlo nesmírně hloupé ty argumenty, zejména KDU, ČSL o kvalitě té jejich kandidátky, protože to nemá vůbec žádné zkušenosti s exekutivy. Kužvart s exekutivy zkušenosti má. Já si myslím, že okolo některých věcí se zbytečně dělá velký rozruch v České republice. Já jsem toho názoru, že já Miloše velmi dobře znám a mám k sobě velmi dobrý vztah. A já si myslím, že jeho možným handicapem bude jeho mládí, protože komisaři jsou zpravidla lidé, kteří jsou o jednu generaci starší. A pak samozřejmě pro ně daleko snažší si získat respekt v komisi i u svých podřízených.
Ještě jedna otázka. Má se za to, že největší neznámou červnových voleb do Evropského parlamentu je volební účast. Jak povedete svoji kampaň vy? V evropském tónu nebo na základě vnitropolitických reálí?
My povedeme hezkou kampaň a předpokládám, že volby vyhrajeme, protože my...
Ale zdá se, že ve čtvrtek večer, když jste na toto téma jednali, kde byl přítomen třeba i Libor Rouček, tak...
Kdo napíše parte si demos?
Ne, my jsme měli výhrady k tomu, co připravil Demos, a to se přepracuje.
Aby to tak věděli, to je, ano. Abych tak uvozovká firma zpěta intimně sociální demokracii, její
myslím,
vlastní závod na reklamu.
Je to dceřiná společnost. No, my jsme měli výhrady k tomu, co, s čím oni přišli a dostali za úkol přepracovat, ale my jsme už zapojili do té přípravy další odborníky a podílíme se i s Liborem na řadě konkrétních kroků. Já myslím, že ta kampaň bude zajímavá, dobrá, ale hlavně...
Nebudeme je jmenovat, ale pokud to má být obdobný tým, jaký pomáhal Stanislavu Grossovi, tak to bude se zpěvem, smíchem a tancem do Evropské unie.
Ne, to nebude, Ne, to bude lepší počestnosti a vážnosti, ale hlavně ta témata, která my hodláme těm lidem vysvětlovat nebo přibližovat, jsou témata, která jsou srozumitelná a myslím si, vzhledem k síle socialistické frakce, a doufám, že bude nejsilnější po volbách i díky našemu přispění, pomůže k tomu, aby se Evropa nestala jenom zónou volného obchodu, všemu už by nepochybně vedlo, kdyby většinu v Evropském parlamentě získali liberálové.
Teď řekněte něco, co souvisí se situací v ČSSD. Když máme před sebou volby do Evropského parlamentu, doplňovací do třetiny senátu, do krajských zastupitelstev, je v pořádku, že se otevřeně a nahlas mluví, že by eventuálně Vladimíra Špidlu měl a Stanislav Gross to nevylučuje, v soutěži o post předsedy ČSSD vystřídat právě on?
Já jsem tu zrovna v těch dnech nebyl a nestačil jsem se ještě s někým pobavit, ale já předpokládám, že o tom oba spolu mluvili a nepředpokládám, že to vystoupení Stanislava Grosse
jakousi
ranou dozad Špidlovi, já to tak vůbec nechápu, Špidla je podle mě nesmírně pracovitý premiér a v podstatě, když vyloučíte volbu prezidenta, já vám na to odpovím, nebojte se, když vyloučíte volbu prezidenta, tak neudělal žádnou chybu. Takže ta nervozita, která je v souvislosti s blížícími se těmi třemi volbami, o kterých mluvíte, ta je asi pochopitelná, ale podle mě je zbytečná, protože my podle mého soudu v těch volbách, na které se čeká nejdříve, dopadneme dobře. A já nevím, jestli bylo zrovna nutné to říct, do řádného sjezdu je ještě daleko a tu kandidaturu může oznámit kde kdo, můžu ji oznámit třeba i já.
Hostem je senátor Richard Falbr z ČSSD. 221 552 155 a 221 552 255. Čekáme 6 vašich telefonických otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, první otázka, prosím.
Venik Praha 8. Prosím vás, já bych chtěl využít, že je tam pan Falbr. Mně se, i když od moje otázka nebude přímo o tom, jak jste hovořili.
To nevadí, zeptej, položte tu otázku a my na ní odpovíme, tedy pan Falbr.
Mě strašně straší a znervozňuje hluboká nezaměstnanost, která je u nás 11% a stále se zvyšuje. Podívejte se.
Máte obavy z nezaměstnanosti a zajímá vás názor Richarda Falbra, co by se s ním mělo dělat. Rozumím vám dobře?
Ne, ještě bych chtěl jako dodat věty.
Prosím, čekají další posluchači, my jsme se trošku zapovídali.
To je skutečně důležité, jo? Podívejte se, vláda ve skutečnosti se nestará jenom dělá to, aby se zvyšovaly daně, ale aby lidem dávala práci, to nepřichází v úvahu. Já jsem před týdnem jel...
Pane Benigu, rozumíme vaší otázce, neberte to jako nezdvořilost, ale spíš jako zdvořilost těm, kteří už čekají na telefonní lince v tuto chvíli a víte, kolik stojí telekomunikační služby. Dobrý den.
Dobrý večer, tady Severinová. Prosím vás, napište otázky. Všechno je tady jeden velký podvod. Evropská unie je podvod.
A vaše otázka zní?
Ano, bude moje, proč vaši hosti stále se uchylují ke lžím, jo. V květnu budeme oslovovat svůj vlastní pohřeb. Budu ještě větší.
Rozumíme,
já
to přetavím.
Než za tak dnešní...
Ptáte se pana Falbra, proč má cenu vstupovat do Evropské unie. Srozumitelné, jasné, děkuju za otázku. Třetí telefonát, haló, dobrý podvečer.
Dobrý večer, Kubíček z Prachatice. Já bych se pana Falbra chtěl zeptat na to, nemyslí si taky, že značnou míru na nízké HDP na jednoho obyvatele, na jednoho propočtu na jednoho obyvatele, má taky nízká kvalifikace. 40 let přece jenom určitým způsobem celou generaci poznamenalo. Děkuju.
Děkujem, pane Kubíčku. Čtvrtý dotaz. Haló, nasloucháme vám.
Pospíšil Choceň.
Vítejte.
Představuju si vás, pane moderátore, jako takového všemocního okresního tajemníka.
Lída.
Vždycky před začátkem tohohle pořadu je, že dotazy nejsou jako redigovány, nebo prostě nevím, co přesně to slovo.
Ano.
Ale vy tam děláte fantastickou cenzuru. Nechte ty lidi mluvit a odpovídejte to, co se vás ptají. Poslouchám ten váš pořad neustále.
Máte otázku na pana Falbra?
Ano, otázku, tak jak dlouho tam ještě budete excelovat.
Už teď přesně dostalo dvě minuty.
Otázek, vy odpovíte dvě a ostatní zahrajete pod stůl.
To není pravda, my čekáme na otázky posluchačů.
To je pravda, dělejte si čárky, nashledanou.
Nashledanou, budeme si dělat čárky, to byl čtvrtý telefonát. Petře, zapiš si, jak dlouho tady budeme.
Jsme o dvě minuty chuční, ano.
Do 18.55. Pátý dotaz, haló, dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, Štětina. Já mám otázku na pana Falbra, který mluví jako kniha prakticky ke všem tématům, které tam dnes byly nadhozeny. Minulý týden Evropský parlament udělal takové prohlášení, aby ty kandidáti z nově přistupujících zemí byli pokud možno ne spojeni s komunistickým režimem. Jak se na to dívá pan Falbr, který vyučoval příslušníky STB, policie a rozvědčí v dobách komunismu, jestli má hroší kůži, aby kandidoval na druhém místě kandidátky do Evropské unie.
Tady jenom upřesněme, že to byla iniciativa Evropské strany lidové, nikoli v celého Evropského parlamentu. Děkujeme za otázku. A šestý, poslední dotaz.
Čaklová, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já bych se chtěla zeptat, kde bere pan Falbr odvahu říkat do rádia to, co dneska tady předvádí. já skutečně nevěřím svým očím.
Konkrétně co vás zarazilo, prosím, abychom se měli čeho chytit?
Sociální demokracie si vede velmi dobře, premiér Špidla je pracovitý, všechno je v pořádku. Já velmi těžko chápu, jak může napřed odborář, pak senátor a dneska kandidát do Evropské unie jenom tento postup a...
Máte pocit, že Richard Falber je příliš málo kritický k vlastní straně?
K vlastní straně velmi málo kritický a já bych jenom měla takovouhle malou připomínku. Jediný, co by sociální demokracie mohla pro nás udělat, že by včas a rychle odstoupila. Jinak skutečně v této zemi není šance.
Děkujeme za 6 telefonických z větší části dotazů.